Magbati mga kaibigan, ito si Steve Jupuy para sa programa ng Propesya ng Balitang Biblikal, kasama si Dr. Bob Thiel. Dala ang mga balita at pagsusuri ng mga pangyayari sa mundo, kaugnay ng propesya ng Biblia. Dr. Thiel, malapit na tayo sa katapusan ng isang taon ng kalendaryo at papalapit na sa simula ng isa pa. Magsisimula na ba sa wakas ang dakilang kapighatian sa 2026?
Hindi.
Okay, kung gayon, posible bang magsimula ang countdown hanggang sa katapusan sa 2026?
Bueno, iniisip ng ilan na ganun nga. May nagpadala sa akin ng isang bagay mula sa isang Sabbatarian na nagngangalang Tim Maphide. Sabi sa headline, "Bakit kumbinsido ako na magsisimula ang wakas sa 2026 at ano ang magagawa mo tungkol dito?" Sinasabi nito, "Di umanoy, nalaman niya na si Yeshua ay dapat na babalik sa taon ng Sabbath at tinitingnan niya ang lahat ng uri ng bagay upang malaman ang mga posibleng metsa at kung ayo paman. At sinasabi niya, hindi ko sinasabing ito ay isang ganito ang sabi ng Panginoon. At sinasabi niya na hindi siya isang propeta, hindi siya isang pantay o sinuman. Sinasabi niya na hindi man lang siya gumagawa ng hula, ngunit iniisip niya na maaaring magsimula ang countdown doon. Sinasabi niya na ibinabahagi niya ang kanyang paniniwala na ang 2026 ang katapusan. At sinasabi niya na ibinabahagi niya ang paghahayag na ito upang pagpalain at palakasin ang mga kapatid. Kahit na sinabi niya lang na hindi siya isang propeta at hindi sinabi sa kanya ng Diyos. Sabi niya, kung dapat itong alisin, sabi niya, wala akong dapat ihingi ng tawad. Ang reputasyon ko bilang isang guro ay hindi nakataya. Ngunit ang kanyang paniniwala ay ang 2026 ang simula ng mga kalungkutan. At sabi niya, umaasa siyang mali ang kanyang paniniwala. Nayon, sa madaling salita, sinasabi ng mga taong katulad niya na naniniwala siya na ang countdown para sa huling pitong taon ng panahong ito ay magsisimula sa 2026. Iyon talaga ang sinasabi niya.
Ngunit tila medyo nalilito ang Ginoong ito kung tunay ba siyang naniniwala na ito na ang taon ng sabbatical para sa pagsisimula ng malaking kapighatian o hindi. Gaano nga ba kahalaga ang isang sabbatical cycle?
Bueno, hindi naman sa isang aspeto. Hindi sinabi ni Jesus na kalkulahin ang taon ng sabbatical, ang taon ng Jubilee, o anumang katulad niyan para malaman kung kailan ang katapusan. Kailangan nating maging maingat sa mga taong umaasa roon. Siya nga pala, may isa pang tagasunod ng Sabbath na isang Unitarian. Itinuro niya na ang taon ng Jubilee ay magsisimula sa 2026 at itinuro niya na ang Armageddon ay magaganap sa 2026 o 2027. Ngunit hindi iyon posible. Ngayon, may maliit na posibilidad na ang 2026 ay isang taon ng sabbatical o jubilee. Ngayong taon, may isang taong nagngangalang Timothy Merriman na nagpadala sa akin ng isang hindi hinihinging kopya ng isang aklat na isinulat niya na pinamagatang mas matagal pa kaysa sa iniisip mo. Sinasabi niya sa aklat na si Jesus na Mesiyas ay babalik sa pista ng mga trompeta sa 2026. Hindi iyon posible, narito ang isinulat niya. Nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw. Sinasabi ng Biblia na ang taon ng Panginoon ay 1,000 taon at ang 1,000 taon ay parang 1 araw. Tinatayang mula kay Adan hanggang kay Kristo ay, ayon sa kanya, 3,974 na taon. 2,024 na taon na ang nakalipas mula noong tumating si Kristo na naglalagay sa atin sa 5,998 na taon. Sa palagay ko ay hindi sapat ang kanyang bilang. Babalik si Jesus sa 2026 dahil iyon ay magiging 6,000 taon. Ang kapighatian ay magsisimula sa 2026 at ang 7 taong kasunduan sa kapayapaan ay masisira sa kalagitnaan at ang puot ng Diyos ay ibubuhos, ang sabi ng lalaking ito sa kanyang aklat.
Sinasabi mo na imposibleng bumalik si Jesus sa 2026. Bakit hindi?
Narito ang isa pa. Ito ay mula sa Facebook. Sabi sa Oseas 6:3, 2 araw bubuhayin tayo ng Panginoon. Sa 3 araw ay ibabangon niya tayo at mabubuhay tayo sa kanyang paningin. Ang 2033 ay magiging 2 sa mga araw ng Panginoon simula noong pagkamatay ni Kristo. Simpleng matematika. 7 taon bago ang 2033 ay 2026. Maaaring kayang iyon ang taon na magsisimula ang kapighatian. Gayunpaman, ang parehong mga pahayag na iyon ay bahagyang nakabatay sa maling paniniwala na si Jesus ay namatay noong Biyernes na hindi niya ginawa. Namatay siya sa araw na tinatawag nating Miyerkules, kaya inaalis nito ang panahon ng 33 AD. Ang mga posibleng petsa ng Miyerkules nga pala ay 31 AD, 34 AD, 35 AD. Pagkatapos ay nakakita ako ng isa pang hula online. Sinasabi nito, mayroon akong napaka-edukadong hula kung kailan magaganap ang ganap na katapusan. Ang 2033 ay 2000, eksaktong 2000 taon. Ang kapighatian ay 7 taon ang haba. Ang rapture ay mangyayari humigit kumulang. 2033, binawasan ng 7. 2026, ang simula ng katapusan ay noong muling itinatag ang Israel bilang isang bansa noong 1948. Sinasabi ng kasulatan na ito ay isang henerasyon ng mga tao na makakakita ng lahat ng mga bagay na ito na nangyari mula noong 1948. Kaya ang mga posibleng konklusyon, ang mga huling araw ay dapat na sa 2023 o 2040 sa pinakahuli. Iyan ang sinabi niya. Ngayon gusto kong basahin ang isang bagay na sinabi ni Jesus. Dahil tinukoy niya ang banal na pasulapan ito ng hindi direkta. Mateo 7 ang versikulo 54, sinabi ni Jesus. Ngunit katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang lahing ito ay hindi lilipas hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito.
Kung gayon, gaano katagal ang isang henerasyon?
Bueno, sa Biblia, ito ay itinuturing na 30 o 40 taon. Ayon sa pagkaunawa ng Smith's Bible Dictionary sa Job 8, versikulo 16. Sa pinakamatagal, ito ay 70 o 80 na taon batay sa Awit 9, versikulo 10. Ngunit tila mas makatuwiran ang 30 o 40 taon. Ngunit kahit na ito ay 80 na taon, simula noong 1948, lahat ng sinabi ni Jesus na nangyari sa Mateo bahin ito ay kailangang maganap sa taong 2028. At hindi yon posible. Gayunpaman, malapit na tayo sa 64 na taon ng pamamahala ng sangkatauhan sa planeta. Tulad ng sinabi ni Jesus sa Mateo bahin ito, hindi pa ang katapusan. Ngayon, ang katapusan ay nagsalita si Jesus doon at sa Mateo bahin ito bahin tan versikulo ay tila tumutukoy sa simula ng malaking kapighatian at posibleng ang katapusan ng 64 na taon, bagaman sa halip ay maaaring tumutukoy iyon sa kanyang pagbabalik. Gayunpaman, kung magdadagdag ka ng 3 at kalahating taon sa kasalukuyang petsa, hahantong tayo sa 2029 para sa pinakamaagang posibleng petsa ng pagsisimula ng malaking kapighatian. Ngunit kahit na iyon ay maaaring masyadong maaga. Ngayon, sa pag-unawang iyon, posible na ang 7 taong panahon bago ang pagbabalik ni Jesus, pati na rin ang pagbibilang pabalik sa Armageddon, ay maaaring magsimula sa 2026. Gayunpaman, kailangan nating makakita ng ilang mga palatandaan upang malaman ito na hindi nating malalaman ng tiyak hanggat hindi nangyayari ang mga ito.
Ano ang ilang palatandaan na sinasabi sa atin ng Biblia na dapat nating hanapin?
Bueno, sinabi ni Jesus sa Mateo 24:14, ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay pangangaral sa mundo bilang patotoo at pagkatapos ay darating ang wakas. Sa talata 5, sinabi niya kaag nakita ninyo ang kasuklam-suklam na paninira na sinalita ni Daniel na propeta na nakatayo sa banal na lugar. Ang sinuman bumabasa ay hayaan siyang umunawa. Siya at ang Hudea ay tumakas hula sa mga bundok. Kung ikaw ang buhit, huwag kang bumalik upang kumuha ng iyong mga damit. Talata ni Lapinye, sa aba na mga buntis at nagpapasuso. At talata 10, manalangin kayo na ang inyong pagtakas ay hindi mangyari sa tadlamig o sa Sabbath. Sapagkat magkakaroon ng malaking kapighatian na hindi pa nangyayari mula sa simula ng mundo hanggang sa panahong ito at hindi na mangyayari kailanman. Kaya pinukoy ni Jesus bukod sa iba pang mga bagay ang kasuklam-suklam na isingulat ni Daniel. Ngayon kung babalik ka sa lumang tipan, ang aklat ni Daniel, Daniel Kabanata 9, dadaan tayo sa gitna ng talata 200 at babasahin kung ano ang sinasabi nito. At ang bayan ng prinsipeng darating ay sisirain ang lungsod at ang santuario, at ang wakas nito ay sa pamamagitan ng isang baha. Hanggang sa patapusan ng digmaan, ang mga pagkawasak ay naitapda na. Kung magkagayoy, pagtitibayin niya ang isang tipan sa marami sa loob ng isang linggo. Ngunit sa kalagitnaan ng linggo ay wawakasan niya ang hain at handog, at sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay magkataroon ng isa na magpapangwasak hanggang sa ang itinakdang wakas ay ibuhos sa mga nawasak. Ngayon, ang kumpirmasyong ito ay hindi pa nangyari, ni hindi pa nakumpirma ang kasunduang pangkapayapaan na ito, ni hindi pa nakumpirma ang iba pang mga sipi sa Daniel 11 tungkol sa kasuklam-suklam na bagay tulad ng Daniel 11:30. Dagdag pa rito, Hindi rin natin nakita ang pagbuo ng mga hari sa Biblia sa Hilaga at Timog na kailangang maisaayos, na mababasa mo tungkol sa Daniel 11:25. Kaya ang katapusan ay hindi ngayong taon.
Magkwento ka pa tungkol sa hari ng Hilaga at hari ng Timog para mabantayan namin sila.
Bueno, ang Daniel 9:27-27 ay tumatalakay sa isang prinsipe. Nangangaulugan ito na siya ay isang taong hindi ang pinakamataas na pinuno kapag kinumpirma niya ang kanyang kasunduan. Kukumpirmahin niya ang kanyang tipan sa loob ng isang linggo. At ang prinsipe ay magiging hari ng Hilaga sa Daniel 11:30 kapag sinira niya ang kasunduan. Sisirain niya ito sa kalagitnaan ng linggo. Ngayon, ayon sa Greco-Roman na santo, si Hippolytus, ang isang linggong panahong ito ay dapat na 7 taon. At ang ibang tao ay sumasang-ayon dyan. Kaya ang pagsira nito sa kitna ay pagkatapos ng 3 at kalahating taon. Marami ang itinuturing ang tipang ito bilang isang uri ng kasunduan sa kapayapaan na binubuo ng mga propesiya tulad ng Daniel 8:25 at Daniel 11:24. At ito ay sinira sa gitna pagkatapos ng 3 at kalahating taon. At doon tayo dapat tumakas ayon kay Jesus. At mabilis itong sinusundan ng dakilang kapighatian. Ngayon, gaya ng binanggit mula kay Jesus sa Mateo 24:20-30, babalik si Jesus pagkatapos ang kapighatian. Sa makatuwid, kung makakita tayo ng kasunduan sa isang elemento na nakumpirma sa loob ng 7 taon sa 2026, maaari itong magsimula ng countdown hanggang sa katapusan na nangangahulugang ang dakilang kapighatian na maaaring magsimula pagkalipas ng 3 at kalahating taon o kahit na ang Armageddon na masasabing 6 hanggang 7 taon pagkatapos. Ngayon, ang katotohanan ay kadalasan ang mga kasunduan sa kapayapaan ay may posibilidad na dumating pagkatapos ng mga digmaan. Bagamat malamang na makakakita tayo ng isang malaking digmaang panrehiyon kung saan ang Jerusalem ay magdurusa ng matinding pinsala, ayon sa Isaiah 22:6-9, una, gayunpaman, papalapit na tayo sa katapusan ng 6,000 taon at maaari nating makita ang countdown sa dulo sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, hayaan ninyo sabihin ko na walang posibilidad na magsimula ang dakilang kapighatian sa 2026, 2027, 2028 ni hindi babalik si Jesus bago ang 2033. Matapos sabihin ni Jesus na may mga mangyayari, sinabi niya sa kanyang mga tagasunod, Lucas 21:36. Ayat magbantay kayo at laging manalangin upang kayo'y maituring na karapat-dapat na makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at mga tayo sa harap ng anak ng tao. At iyan ang dapat gawin ng mga tunay na Kristiyano.
Salamat, Dr. Thiel. Para sa iba pang mga panayam kay Dr. Thiel, bukod sa mga nakasulat at audio na artikulo, bisitahin ang aming website sa BibleNewsProphecy.net. Ako si Steve Dupuy para sa Bible News Prophecy Program.